S historikem umění Pavlem Panochem jsme vstoupili na zahradu Matulovy vily, která se nachází nedaleko Hlineckého nádraží v lokalitě, které se říká Za dráhou. A já mám pocit, jako bychom se dostali k nějakému italskému sídlu.
Rozhodně ten dům má tak vznešený, honosný korpus i fasády, na kterých je použita technika z grafita, tedy technika, kterou jsme zvyklí vídat na stavbách, na sídlách aristokracie, především z období 16. století. Teď Litomyšl nebo Náchod nebo Doudleby odsud nejsou nijak daleko. A tvůrcem tohoto výtvarného zajímavého konceptu byl architekt Ladislav Skřivánek, který spolu studoval například s Janem Kotěrou ve Vídni v ateliéru profesora Otto Wagnera na přelomu 19. a 20. století. Takže by se dalo očekávat, že naopak bude patřit k takovým jako velmi progresivním tvůrcům a architektům a že bude sledovat možná podobnou dráhu jako Jan Kotěra, být výrazným modernistou a pak možná lehce z odstupu sledovat tu výraznou dynamickou nebo turbulentní proměnu stylového tvarosloví po první světové válce a pak v 20. letech směrem k té internacionální architektuře, k purismu, k funkcionalismu. Ale opak byl pravdou. Ladislav Skřivánek byl takovým podivínem na české architektonické scéně první třetiny 20. století a on jakoby se obracel vlastně jako naspátek těm ideálům, které preferovali čeští architekti historisté v období poslední třetiny 19. století. Jeho oblíbeným slohem byla česká neorenesance, jímž jedním z těch poznávacích znaků jsou právě zgrafitované fasády a on na řadě svých domů, jak rodinných vil, tak potom staveb, které měly veřejnou funkci, ať to byly finanční instituce nebo školy, on byl taky velmi vyhledávaným projektantem škol, tak uplatňoval tu zgrafitovou fasádu a stala se téměř jedním z jeho poznávacích znaků.
Ten dům je mohutný, ale přitom má jednoduchý tvar, nejsou tam žádné věžičky, ale ovšem z té jeho užší části tam se dá mluvit o dominantě, kterou je mohutný dvojbalkon, jak bychom to popsali?
Je to otevřená loďie, která prostupuje obě patra, současně je to vlastně takový hlavní vstupní koridor do toho domu, i když jeden z těch dalších vstupů je na tom boku a ten je zvýrazněný fomíce vrytým nápisem v naddveří, který odkazuje k tomu, že dům vznikl pro rodinu Matulových v roce 1924. Jinak tělo toho domu je takový hranol položený na jednu z těch delších stran. Řekli bychom, že ta robustní báze je právě hodně vylehčena tím jednoduchým rytým ornamentem v té pokožce té fasády, v té zgrafitované omítce. Jinak okenní obrubně toho domu i nějaké další partie zvýrazněné nároží, takovým hrubým bosováním, tak jsou prvky, které jsou tesané z žuly. A opravdu výtvarný akcent je na tom průčelí, na té loči, kde je použito i dřevěné zábradlí a je zvýrazněna i takovou jako nápodobou vlastně jako hlavic, sloupů, zase odkaz k tomu antickému dědictví a na čele, na těch průběžných trámových kladí, verand v obou podlažích probíhá malovaný nápis. To byl jeden zase z dalších poznávacích znaků z toho své rázného stylu Ladislava Skřivánka, že on často v těch zgrafitovaných fasádách anebo v jiných materiálech maloval nebo nechal jako vyrýt, vytesat na ty stavby často nějaké krédo. A tady se objevuje malovaný nápis Dům tento v boží ochranu svěřujeme, u Matulů ho jmenujeme, hodinu na slunci celý den, hodinu nespoután svoboden. Ještě na té omítané korunní římse se objevuje takové velmi stylizované písmeno M a jsou tam iniciály J, E, F, které zase patří členům rodiny Matulů. ten dům je de facto obrouben takovou omítkovou stuhou, která je apoteózou toho stavebníka.
Stavebníkem toho domu byl Jiří Matula, majitel nedalekých lomů. Pojďme si o jeho životě něco povědět.
Můžu jen shrnout jeho hospodářskou nebo podnikatelskou činnost. Jiří Matula dodával kámen vylámaný v druhém a třetím desetiletí století ve svých lomech u Hlinska na stavby zejména technických vodních děl na Labi. Je to doba splavňování Labe a regulace Labe řadou zdymadel a hydrocentrál, ať mluvíme o Přelouči, o Kolíně, o Srnojedech a o dalších. Ale ta žula byla velmi kvalitní pro takový velmi příjemný šedavý tembr barevný, takže byla vyhledávána i dalšími staviteli, kteří používali k obkladu svých staveb. Objevila se například na fasádě pražské peněžní burzy a byl to i artikl, který byl vyvážen do některých dalších evropských zemí. Víme o tom, že byl vyvážen do Rakouska, do Německa, do Jugoslávie.
A kdy ta vila vznikla?
My víme, že Jiří Matula uvažoval o výstavbě rodinného sídla v nějaké takové klidové lokalitě Hlinska již na začátku 20. let, v roce 1922. Tehdy oslovil místního hlineckého stavitele Josefa Prokopa, který mu navrhl vilu v takové neobarokní jako aranži, dá se říct, čtvrtstoletí jakoby zpátky čerpal z těch architektonických neostylů a historismů. Jiřího Matulu to neuspokojilo, protože chtěl jako moderní dům a současně chtěl v tom domě vyjádřit, že opravdu jako patří k té nové hospodářské elitě. Proto v roce 1923 požádal o nový projekt domu architekta Ladislava Skřivánka. Bohužel nevíme, odkud měl na něj reference nebo co způsobilo, že ti dva muži se setkali, ale nepochybně ten Skřivánkův styl mu konvenoval a ten dům má mimořádnou grácii vlastně do dneska, jak jsme svědky.
A musíme na závěr zmínit i to, že Ladislav Skřivánek je autorem rodinné hrobky Matulů na zdejším hlineckém hřbitově.
Ano, ta rodinná hrobka v sobě nezapře skutečnost, že její projektant Ladislav Skřivánek vedle toho, že byl spolužákem Jana Kotěry, tak dalším významným spolužákem byl slovenský architekt Josip Plečník. Objevují se na té hrobce takové zajímavé dekorativní útvary nebo prvky, které bychom možná mohli spojit s nějakým plečníkovým vlivem, takové abstrahované ornamenty. Ta hrobka a nápisy na ní, ta plaketa bronzová, tak odkazují k tomu, že přestože v té hospodářské činnosti Jiří Matula byl velmi úspěšný, tak v tom rodinném životě se to štěstí částečně jako obrátilo zády. Dva z potomků zemřeli relativně v mladém věku.
Kdy se konkrétně začalo se stavbou Matulovy vily?
Ten proces byl trochu komplikovaný díky lokaci, kde ta vila je situována. Ona měla být zbudována na parcele, která je v těsné blízkosti železniční trati do Havlíčkova Brodu a pro tuto lokalitu Hlinsko tehdy nemělo ještě schválený platný regulační plán. Povolení ke stavbě vily bylo Jiřímu Matulovi vydáno v květnu 1923. V listopadu 24 byly na domě již hotovy prakticky jako veškeré práce, které prováděly firmy hlineckých stavitelů Šedivého, Prokopa a Fialy, tím myslím zednické, tesařské a tak dále. A stavebník obdržel spolu se svou chotí boženou kolaudaci, aby mohli obývat to přízemí. Nedodělané byly ty prostory v patře a právě v mezičase postihla manželi Matulovi ta rodinná tragédie, kdy umírá tragicky ve věku nedožitých 29 let jejich syn František, s nímž se počítalo, že bude obývat ty prostory v tom patře a nebyl důvod tedy s tou kolaudací jakkoliv spěchat, takže k té kolaudaci došlo pak až s odstupem po roce 1925, někdy na podzim v listopadu.
Jaké byly osudy vily po smrti stavebníka?
Jiří Matula umírá v roce 1934. Zajímavé jsou ještě ty poválečné pak osudy té vily. Jak si posluchači asi domyslí, tak celý ten podnik Jiřího Matuly byl po únoru 1948 znárodněn. Při úpravách interiéru té vily, které byly vedeny v druhé polovině 20. století snahou o co největší využití, vlastně kapacitní využití těch prostor na více bytový nájemní dům, tak byly výrazně změněny ty původní dispozice. Takže to, co bychom dnes očekávali, že vejdeme do toho zámeckého sídla a bude tam nějaká obří hala přijímací a tak, tak ty dispozice jsou dneska bohužel už jiné a dělí ten dům na více takových skromných bytových jednotek.
Byla tahle vila vrácena po revoluci původním majitelům nebo rodině těch původních majitelů?
Ano, v restitučním řízení byl dům navrácen dceři původního majitele, paní Boženě Bárové, ta se postarala o celkovou rekonstrukci domu, dostavu, v jakém se nacházel v období právě mezi světovými válkami a záhy po dokončení té obnovy víceleté, kterou prováděl pražský ateliér architekta Josefa Šedivého v letech 1997 až 1998, tak bohužel paní Bárová zemřela.